plānu negaida. Viņš jau ir klāt. 9:07 minūtēs jaunu stundu sākot. Kristaps Kotels. Labrīt, Kristaps.
Labrīt.
Klausies, nu ko tas Masks saka, ir izgvēlzis?
Nu ko atkal viņš ir izgvēlzis?
Nē, nu es pat negribu teikt, bet vispār viņš... Es vispār negribu pat komentēt, bet vienkārši... Nu, nē, viņš pateica, ka Krievija būs jaunas teritorijas. Nu tā, šīs dienas jaunums, ko viņš saka, viņam kāds nevar pateikt, lai viņš nerunā.
Viņam ļoti bieži pasaka, lai viņš nerunā gan no tuvajiem cilvēkiem, cik pasakas grāmatā, bet nav īpaši jāiespringst par ko, nu kurš tur baigi pateicis.
Nē, nu, protams, ka nav, bet...
Mēs uztraucamies, ko Glorija ir pateikusi. Nu, lē, taču
nu, Glorija bišķiņ cits vēriens ir nekā Ilanā Maskā. Nē, tas tā. Bet, nu labi, jebkurā gadījumā manā sacīs viņš ir kritiski, vienalga. Es ar Teslu nebraukšu.
Jā, runājot par elektromašīnām, tad pagājušajā svētdienā es aizvedīju 1000 km testu ar manu lietoto elektrolamatu, un es izdzīvoju. Un kas ir interesantākā...
Un es redzu, ka tev labi gās.
Jā, un patiesībā interesantā kārtā, tātad es ātrāk ar savu veco lēto elektrolamatu nobraucu nekā ar dārgu Tesla Model 3 Long Range. Atkal šeit galvenā atziņa ir tāda, ka infrastruktūrai, uzlādes infrastruktūrai ir milza nozīme, ka tagad 4 gadus vēlāk, kurš tā Teslas brauciena ir Latvijā jau ārpus lielpilsētām sabūvēti normāli ātri lādētāji, ka pat ar parastām mazām mašīnītēm var salīdzinoši ātri veikt šo te maršrutu. Un es ar to neapstāšos. Tagad sāku vākt kartes, datus, lietotnes, informāciju, un es domāju ar savu lamatiņu aizbraukt, nu vismaz līdz Zakopanē vai Slovākijai, vienkārši tuvie kalni kaut kādi.
Jā, man stāstīja Olga Rēck, ka viņa Ziemassvētku laikā uz Vāciju brauca ar Teslu.
Ar Teslu nevajag būt problēmām.
Nē, bet
Dieva. Viņai bija problēmas, ja?
Baigi, tur esot gājis. Nu, vienkārši Polijā esot bijis nu liels izaicinājums.
Un tas nozīmē, ka man būs vēl lielāks izaicinājums. Bet galvenais braukt
bet
vasarā,
interesanti.
Lai var labāk, nakšņot jā, turpat
ziemā, ir visi. Viņi man stāstīs vispār neapskaut to visu to situāciju.
Ok, labi, tad tas viss vēl būs priekšā. Un par aktuālām tēmām, tad Taivānā, kā jau Ivetiņa stāstīja ziņās, ir zemestrīce. Un tas var un kaut kādā mazliet mērā šobrīd skar arī mūs, protams, jo...
Jo Vitāls tur atrodas.
Nu, tas ir, protams, jā, bet Taivānā ir arī tāds uzņēmums kā TSMC, tātad pasaulē nopietnākais, jaudīgākais, lielākais, gudrākais, dažāda veida procesoru ražotājs. Tātad tie procesori, kas darbojas iPhone-os, es domāju, ka daļā arī varbūt Samsung un vispār principā jebkamā, ko mēs izmantojam ikdienā, visdrīzāk tiek ražoti tieši Taivānā. Un tieši tāpēc arī ir zināms uztraukums tajā, ko dara Ķīna vai plāno darīt Ķīna Taivānas sakarā, tāpēc arī tur ASV tā kā pozicionējas. Attiecīgi, Taivāna ir ārkārtīgi svarīgs punkts tieši šajā tehnoloģiskajā jomā, un lai nu tur viss ir mierīgi, tā kā mums nevajag tagad atkal laikus, kad pēkšņi nevar nopirkt telefonus, datorus un visu pārējo. Tas ir, ja mēs skatāmies tādu no tehnoloģiskās
puses. Bet tas viss ir noregulējis, ja tā kā tas deficīts to... Pusvadītāji beidzies?
Nu, tur otra problēma bija tas, kad bija kaut kādi pārražojumi vienu brīdi, bet, nu, joprojām pietrūkst, protams, kaut kādu atsevišķu lietu, tā kā, bet Taivāna vēlreiz uztver ir super svarīgs punkts uz mūsu globusa, un nav iespējams, teiksim, pat ja kaut kas atgadās ar šo rūpnīcu, tā nopietnāks, nav iespējams nepārnestu ražošanu tādā saprātīgā ātrumā, nekur vienkārši mēs visi to jutīsim, ja tur vēl kaut kas tāds atgadīsies. Tā kā esam prātīgi. Forši mums te bija pirms ētera meitenes, ēnas jau pirmās novākušās, un tur bija 8. 9. klase. Mm-hmm. Bija interesanti paklausīties, tātad, nu, ka ar pirātismu meitenes īpaši neaizraujas, un ka tas īsti, nu, ja kaut ko baigi specifisku nevajag, pietiek ar to, kas ir Netflixos, Spotifyos, un te bija tieši tad arī ziņa, ka tātad, no tiem, kas ir vecāki cilvēki, kas ir piedzīvojuši pirātismu, piemēram.
Jā. Ir pirātisms.
Tātad Pirate Bay vecākajiem torrentam apradējuši 20 gadi, tātad 20 gadi.
Tu zini, kā tie torrenti, jā, tur bija klikšķi, ko gribi, tur taču viss vēl nebija iznācis Rainbow, kā jau viņi tur varēja lejuplādēt.
laukuma ar visām intervijām.
Jā, tā kā tas ir tas. Tālāk vēl par TikTokiem runājot, tur viena meitene bija TikTokā, otra meitene nebija TikTokā, tas bija tāds gan pārsteidzošs, zin kā man liekas, ka visi ir TikTokā, nu tikai mēs varbūt...
Es esmu.
Nu, jā, par to, tu esi Māri?
Jā, jā.
Aktīvs, jā?
Nu, nāk, spiež būt aktīva.
Nē,
mums ir labi, mums Star FM, jā, bet...
Māris ar Star FM, zem Star FM karoks.
Bet zin kā, es, piemēram, esmu gan Instagramā, gan arī TikTokā, es vienkārši pārnesu to, kas ir Instagramā, to informāciju uz TikTok, un viss, un neņemos tur tikai atsiņš, tām tur, ko tur.
Bet par TikTok runājot, TikTok beidzot arī Eiropā sāks piedāvāt izglītojošu, nevis tikai debilizējošu saturu.
Nē, tu nav tik traki. Ja tu esi atklikšķinājis, ka tev interesē zinātne un kaut kas tur, tad tu vari arī nu, trāpīties uz tīri normālu informāciju.
Jā, bet tagad ir lielāks uzsvars, jo, piemēram, TikToks, kurš Ķīnā nemaz nesaucas TikToks, tur aizmirst, kāds bija nosaukums, kaut kā citādāks, viņiem pamatā tas saturs ir izglītojošs. Tā kā tiešām kaut kā tur par zinātni video, vēl vis kaut kas tāds visā pārējā pasaules daļā. Un komentāros ir lasīti arī izteikumi, aha, ķīnieši speciāli debilizē visus šos te pārējos mūs. Nu, ir, nu, teiksim tā, dzīves stila video izplatītāki, bet tagad viņi speciāli, es domāju, TikToks pievērts uzmanību, lai būtu normāls STEM, jeb zinātnes, teiksim, saturs pakāpeniski tikt ieviest ar Eiropas tirgu, un pirmās pilotu valstis ir Anglija un Īrija. Tātad tur sāks parādīties, vai arī drīzāk sakot, tiks vairāk izcelts, jo saturs kā tāds jau, kā jau tu minēji, ir. Vienīgais tiek ieteikts parasti dzīves stila saturs vairāk.
Nē, piemēram, ja tu esi pievērsis uzmanību tieši, piemēram, nu, jā, ka tevi interesē kaut kādas zinātniskās tēmas vai veselība vai kaut kas tur. Vienīgais ar to veselību var tur jāuzmanās, ja tur ir tādi speciālisti. Tur ir tādi speciālisti. Nu, ka labāk, lai viņi nebūtu.
Bet klausies, Kristāp, nav tā, ka Amerika tagad liek uz galdu to, ka to TikTok varētu arī tā kā ņemt un bloķēt?
Cik gadus jau viņi liek, jo Trumpa laikos viņi jau gribēja bloķētāt, bet pagaidām nekas vēl īsti nav aizbloķēts. Nu, vai vismaz...
Bet uz priekšu nekas neiet, tā arī viņš tur runa liek.
Runas atkal sāktivizējas par šo visu, bet atkal tuvojas vēlēšanās. Nu, tāpēc arī ļoti uztraucas, jo, nu, kā ar ko mēs aizkadrā runājām, tad vēlēšanās satstīkliem ir atkal pieauguša nozīme.
Bet viņi varētu noslēgt to TikTok?
Protams, ka varētu. Amerikā visu kaut ko arī izdomāt.
Bet, ja mēs Amerika noslēdz, un nākamais solis ir Eiropa noslēdz.
Labi, es ārskatā podcastā, tad klausīju šo problēmu, kur apspriet Tomas Pildegovičs ar Pauti un viņiem bija tieši TikTok un amerikāņu tēma. Es iesaku paklausīties, tā ir ļoti interesanta tēma. Vienīgais, nu tur bija arī komiski momenti. Nu kā TikToks kā ļoti, ļoti aktivizējās šajā jomā un uzrunāja savus lietotājus, lai vēršās pie Amerikas kongresa un pasaka, un piedraud, ja jūs aiztiksiet mūsu TikToku, tad nā. Un Amerikā tajās dienās esot mīlzu skaits bijis, nu, Google'ā meklētāji, kas ir kongress. Amerikāņi paši googlējuši, kas ir viņu kongress. Nu tātad arī tāda komiska tā lieta, bet principā es domāju, ka jā, ka tas ir baigais risks, jo tur Amerikā ļoti daudz tie lietotāji, viņi
tur jau tā lieta.
Patērē to saturu.
Jā, bet atbildot uz Māra jautājumu vēlreiz, protams, ka var noslēgt, bet tas var izraisīt sekas, kas ir, varbūt neatsver to tā servisa aizslēgšanu. Visdrīzāk tur būs kaut kāda gudra piespiešana, nu, pēdiņās pārdot amerikāņiem to kompāniju, nu, taču Trumpa laikos jau par to bija sarunas. Sekojam līdzīgi, paņemam popkornu, uzvāram tēju un būs interesanti. Vēl par vēlēšanām runājot, Elvis mums ir nācis otrdienā,
jā? Elvis, jā.
Strasdiņš, jā, tas, kas par krāpniekiem, tur ņemās ļoti forši, man prieks, ka arī tāds redzījums šeit arī rādi ir. Un viņš taču minēja, ja, kad vēlēšanas tuvojas, esiet uzmanīgi no dažāda veida ģenerētajiem, gan audio, gan video.
Ļoti, jā.
Viņš uzsvēra to, ja?
Jā, nu, būtībā pagājušajā raidījumā mēs vairāk tā kā, nu, tā kā iesildījāmies un runājām par to, ka nevajag nevienam savus datus uzticēt un vispār. Bet mēs arī vienojāmies, ka nu, nākamajos raidījumos runāsim par dziļmaldināšanu, jeb deepfake'iem.
Jā. Jo, piemēram, arī bija tāda ziņa, ka tāda uzņēmums OpenAI, tas ir tas, kas to ChatGPT izveidojis. Viņi ir radījuši atradušas tehnoloģiju, kas spēj noklonēt cilvēka balsi, paklausoties tikai 15 sekundes ar sarunu. Labi, mūsu gadījumā mēs esam tik daudz runājuši publiski, ka noklonēs. Tā kā nemetās, bet iedomājamies 15 sekundes un diezgan ticami noklonēs arī to balsi un video.
Elvis jau arī demonstrēja, ka viņš atceries, bija 900 sekundēs un Kristīnas Garkovas balsi uzmoderējis un tā, ka vispār tiešām nevar atšķirt.
Jā, atkal aizkadrā tu baigi minēji, ka tevi satrauc šis, jo nu, tev liekas, ka tā ir liela problēma un var būt liela problēma. Atkal mans tas uzskats un viedoklis ir tāds, ka kāreiz, ja sāks parādīties arvien vairāk šāda satura, tad, manuprāt, cilvēki vienkārši arvien mazāk ticēs vispār visam, kas notiek apkārt. Es tad arī iedzrāk ieņemu šādu te skeptisko nometni, jo protams, ka var jau tagad noviltot, tas pats Elvis, tāpat Latvijā arī uz latviešu valodu ir parādījis, ka tas ir izdarāms un iespējams, bet man vizuāli liekas, nu es varu atšķirt to video, kurš nav pareizs.
Nu vari, bet parastais cilvēks.
Man liekas, vienkārši vairāk neticēs.
Ne, Kristāp, es ar tevi varu, esmu gatavs stundām diskutēt, es esmu izcīnījusi kaujas ar šito, tad taču man tie parazīti, tās reklāmas, kas aizgāja ar manu seju, un es, es protams, redzu, ka tas nav, nu, tas ir samontēts. Un ka tas tā, bet cilvēks, parastais ierīnas cilvēks, viņš tāds nianses nevar atšķirt, vienkārši
nu, nevar. Tāpēc klausāmies to, ko mēs stāstam, ko Elvis tagad stāstā, un mācāmies atfiltrēt šīs lietas un nepievērst uzmanību kaut kādiem varbūt viltojumiem un glupībām. Vēl interesanta lieta, manuprāt, bija tāda, ka tātad Latvijas banka katru ceturksni gatavo tādu maksājumu radars, tādu nu, pētījumu apkopo informāciju, un šobrīd šajā tem 2024. Gada pavasarī ir vēsturiski visaugstākais bezskaidrās naudas maksājuma īpatsvars. Tātad, nu, no visiem tiem maksājumiem, kas ir veikti februārī, 77% Latvijā ir bijuši, nu, maksājumi ar kartēm, internetā maksājumi, tātad bezskaidra nauda. Un 23% ir tikai skaidra nauda.
Lā, mēs esam pārgājuši uz bezskaidru norēķinu. Ko tas nozīmē?
Manuprāt, tas nozīmē divu lietas. Pirmā lieta, tas nozīmē, ka, nu, kā viss ir ērti, taču bezskaidra nauda. Otra lieta ir tas, ka visdrīzāk, nu, tie, kas ir ar skaidru naudu, tie ir kaut kādās pelēkajās zonās un ne tikai pelēkajās, un to jau izskaitīt nav iespējams tik precīzi un tik tieši. Vēl...
Atvaino, bet man tā liekas arī tur stāv likumdošana spēlē savu lomu, jo ar šo gadu 1. janvāru taču arī bankām ir jāatskaitās. Ja tu liec bankomātā tur kaut kāds 200 jau no 200 vai 100, tev ir jāatskaitās, no kurienes tā nauda ir un tā. Tas nav vairs tik vienkārši, un bankai ir jāatskaitās valsts ieņēmumu dienestam.
Arī ir tas, bet tad nevajag vēl uztraukties, ka tu tās viss būs digitalizēts un nekad vairāk nebūs skaidrs naudas, jo Latvijas banka ir arī, teiksim, virzē uz priekšu to skaidras naudas pieejamības stiprināšanas kaut kādas aktivitātes, mēģina uzdot tam bankām, nu, kur tad klientu visvairāk Latvijā ir, ka tomēr, nu, ir jābūt arī nākotnē pieejai šai tai skaidrai naudai kaut kādos apstākļos, ir tīpaši ģeopolitiskās neskaidrības laikos, tā kā, nu, nevajag arī baidīties, ka viss kļūs digitāls un nekur vairāk nevarēs ar to skaidru naudu. Kādu laiku vēl varēs? Un, man liekas, vēl šajā blokā bija interesants par tām kripto lietām, nu, atkal, man liekas, tā kā bitcoina vērtība pieauga, atkal sāktivizējas cilvēki, kas tāsto, nu, baigāšu tēlu, vajag tur ieguldīt visos šajos te koinos, tad šajā te februāra mēnesī, tātad Latvijā, nu, tur tie aptaujā atzinuši, ka līdz 7% ir pieaudzis to cilvēku skaits, kur īpašumā ir bijuši kriptoaktīvi. Tātad, pēcēm, maz cilvēkiem Latvijā ir kaut kāda nebūtu darīšana, bet dzirdējuši 94%, tā kā.
Lietoja vārdu kriptovalūtu. Nu, viņš stāstīja par personīgo pieredzi, kā viņš bazājas aiz deguna krāpnieku. Nu, tam ir termins, ja, kā ir.
Bazāties deguna?
Nu, angļu valodā ir termins, kā, visādi, kā tu krāpnieku bazājas deguna. Nu, tad viņš lietoja arī vienu no savas kriptovalūtas tādiem makiem, un tad, kā viņš tur rīkojies. Nu, tā kā vispār, jā, otrdienās ar Elvis būs ļoti interesanti.
Jā.
Vienīgais, Elvis lieto ļoti daudz no terminus, kurus mēs vēl paši neatpazīstam, un mums ar viņu būs jāvienojas, lai viņš ar bišķi patulko to visu, jo viņš tiešām ir pilns ar deksmi mūs visus apgaismot, un viņam daudz lietas
liekas,
ka... Jā, viņam liekas, ka mēs jau daudz ko zinām, bet viņam viņam nav zināšana par mūsu nezināšanu.
Mm. Vēl par nezināšanu, tātad tiesa ASV ir likusi Google'ai izzēst Chrome tīmekļa pārlūka inkognito režīmā ievāktos datus. Izklausās varbūt sarežģīti, kas tas ir, bet ņemam vērā. Nu, tīmekļa pārlūkiem, tam pašam Chrome'am un ne tikai, ir tā saucamie inkognito vai privātās pārlūkošanas režīmi. Ziniet, ka nekas tur īpaši privāts nav. Tas nenozīmē, ka tagad iekomentēsim TV ne tā komentāru ģeķīgu kaut kādu no šī inkognito režīma un neviens nesapratīs, no kurienes visu redzēs. Tā kā, nu tā, tas inkognito režīms nav jāuztver kā kaut kas, kas tevi paslēps internetā, ja? Nu un Google vienkārši vairāk, kā jau Google ievāca datus, paturēja, saglabāja datus un tagad vienkārši tiesas pavēle ir dzēšam ārā un skaidrojam lietotājiem, ko vispār nozīmē tie inkognito režīmi. Tā kā vienkārši esam arī prātīgi un nedaram glupības. Vispār nedaram glupības ne internetā, ne dzīvē.
Jā, jā. Tāpat jau kaut kāds nejauši sanāks. Ne? Speciāli nevajag jā. Darīt to neko. Nu labi, nu, šodien mēs esam diezgan daudz paguvuši izrunāt. Paldies tev, Kristap. Gaidīsim tev nākam ceturtdien.
Es vēl pie Māra būšu nākam otrdien.
Jā, otrdienās mēs arī mirkli pēc 11. Jā? Tiekamies un daudz interesanti. Tā kā liekam daudz punktu, Kristap. Un vēl paldies tev. Paldies.